kaupallinen yhteistyö BookBeat. Mä haastan itseni aina tällään vuoden alussa lukemaan tietyn määrän kirjoja. Kuitenkin tuntuu, että aika ei aina ihan riitä istua vaan sohvan nurkkaan ja lukea, kun pitäisi olla tekemässä jotain muuta. Esimerkiksi tätä podcastia. On kuitenkin jo aika monen vuoden ajan turvautunut äänikirjoihin, joita voin kuunnella samalla, kun teen jotain muuta. Tänä vuonna mun tavoite on 30 kirjaa ja siinä mulla on apuna BookBeat. BookBeat on äänikirjapalvelu, jossa on yli 800 000 e- ja äänikirjaa, eli kuunneltavaa ja luettavaa löytyy ihan kivasti. Kirjoja on ihan laidasta laitaan ja ihan kaiken ikäisille kuuntelijoille. Lisäksi sä löydät sieltä kirjoja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Itse yleensä kuuntelen englanniksi. Se ei siis ihan turhaa ole Suomen suosituin äänikirjapalvelu. Jos et ole vielä päässyt kokeilemaan BookBeatia, niin nyt on loistava tilaisuus. BookBeat nimittäin tarjoaa uusille asiakkaille 45 päivän ilmaisen kokeilujakson koodilla Murhasta tuli podcast. Kaikki pienellä. Podin kuvauksesta löydät vielä linkin ja tuon koodin. Voit kuunnella äänikirjoja täällä BookBeatin laajassa valikoimassa 20 tuntia kuukaudessa tällä ilmaisella jaksolla. Etu on tosiaan voimassa kaikille uusille BookBeat-asiakkaille. Ja saat rekisteröityessäsi valita, minkä tilauspaketin haluat sitten, kun tämä kokeilujakso päättyy. Kokeilujakson jälkeen tämä tilaus jatkuu automaattisesti valitun paketin mukaisesti, mutta voit milloin tahansa lopettaa tilauksen ja BookBeatillä ei tosiaan ole mitään sitovaa määräaikaa. Mä voin melkein taata, että jos te tykkäätte tästä palvelusta, kun te kokeilette sitä, te myös jäätte asiakkaiksi. Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Tällä viikolla me jatketaan Jeffrey Lundgrenin tarinaa. Jos ette ole jo kuunnelleet ensimmäistä osaa, mikä ilmestyi viime viikolla, niin suosittelen kuuntelemaan sen ennen tätä jaksoa. Sisältövaroituksena, että tässä jaksossa käsitellään lasten henkirikosta sekä myös seksuaalista väkivaltaa. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. Saatuaan potkut Kirtlandin mormonitemppelistä, Jeffrey, hänen perheensä ja niin sanotut opetuslapset muuttivat huonokuntoiselle farmille lähelle Kirtlandia. Elämä siellä alkoi varsin mukavissa merkeissä. He alkoivat pikkuhiljaa korjailla tätä maatilaa ja tehdä siitä sopivan itselleen. Jeff kutsui tätä porukkaa perheekseen. Jeff, Alice ja heidän lapsensa olivat niin sanottuja luonnollisia ja kaikki muut kulttiin kuuluvat olivat niin sanotusti epäluonnollisia. Ja näin mies heitä kutsui. Jeffrin opetuksiin kuului edelleen Jumalan viha syntisiä kohtaan ja kuinka heitä tulisi rankaista. Hän myös halusi tehdä omasta kultistaan vanhoillisemman kuin nykyinen Jeesuksen yhteisö. Tähän konservatiiviseen uudistukseen eivät kuuluisi naispapit ja nykyiset kirkon johtajat tulisi saada pois johdosta, sillä he edustivat liian progressiivisia muutoksia. Farmilla perhe ja opetuslapset osallistuivat sekä töihin täällä farmilla, että osa teki päivätöitä, jotta kultin kulut saataisiin katettua. Iltaisin oli oppitunteja, jossa käytiin läpi Mormonin kirjaa. Jos joku teki virheen näillä tunneilla, seurasi siitä niin sanottuja sessioita. Sessiot tarkoittivat sitä, että Jeff huusi ja haukkui jäseniä tuntikausia. Jeff myös rakasti saada seuraajaan toistensa kimppuun. Hän kuunteli salaa, mitä he puhuivat, ja käytti näitä tietoja sitten hyväkseen. Hän saattoi jopa valehdella ja keksiä asioita, joita joku oli muka sanonut, saadakseen toisen jäsenen vihaiseksi. Näin hän usutti jäseniä toistensa kimppuun. Viha mormonitemppelin johtajia kohtaan, jotka olivat kehdanneet epäillä Jeffia rikoksista, jotka hän oli myös tehnyt, kasvoi aina vain voimakkaammaksi. Hän kertoi seuraajilleen, että Jeesus palaisi takaisin maan päälle, kun nämä kirotut johtajat olisi syrjäytetty. Hän alkoi myös opettaa seuraajilleen sodan käyntiä. Erilaiset taisteluharjoitukset täyttivät nyt seuraajien päivät. Iltaisin Jeff näytti heille erilaisia sotaelokuvia ja väkivaltaisia elokuvia. Näitä olivat muun muassa Rambo 1 ja Ilmestyskirja nyt. Seuraajilleen Jeff myös kertoi olleensa laivaston salainen ase Vietnamin sodassa. Siellä hän oli kuulemma tappanut lukemattomia ihmisiä ja ansainnut tovereiltaan lempinimen The Killer. Kuten varmaan muistatte ensimmäisestä osasta, Jeff oli laivastossa ja hänen taistelukokemuksensa oli ne 4 erillistä tulitusta vihollisten puolesta tätä laivaa kohtaan, missä hän oli, ja näistä yhdessäkään ei ainutkaan luoti ollut osunut laivaan. Omalla keittiöpsykologiallani voisin tästä päätellä, että Jeffillä oli tarve vaihtaa tarinaa aina sopivaksi silloin, kun se sopi hänen tarpeisiinsa. En ainakaan löytänyt lopulta mitään muuta kuin Jeffin sanan siitä, mitä laivoille lopulta kävi. Vuoden 1987 lopulla Jeff alkoi paljastaa suunnitelmaansa vallata mormonitemppeli Kirtlandissa. Tähän kuului temppelin henkilökunta ja noin korttelin alueella temppelin ympärillä asuvat ihmiset, miehet, naiset ja lapset. Kaikki nämä syntiset tulisi teloittaa. Turvakseen Jeff osoitti Mormonin kirjasta, kuinka Jumala ei pelännyt tappaa vääräuskoisia ja kirottuja syntisiä. Suunnitelman oli tarkoitus tapahtua 3. toukokuuta 1988, joka sattui muuten olemaan Jeffin syntymäpäivä. Lisäksi vain 12 heidän heittomerkeissä perheestään tulisi selviämään tästä sodasta, mutta että se oli kaikki sen arvoista, sillä hyökkäyksen jälkeen Jeesus palaisi ja ne, jotka olisivat menehtyneet hyökkäyksessä, pääsisivät taivaaseen. Tai niin kuin mormonit uskovat, ainakin osa heistä, heissä tulisi tällaisia Jumalan kaltaisia olentoja ja he saisivat hallintaansa omat planeetat ja lukemattomia jumalatarvaimoja. Tämä tietenkin koski vain miehiä. Heidän vaimonsa saisivat olla edelleen yksi näistä jumalatarhaaremeissa. Jos tämäkään ei vielä riittänyt, niin Jeff kertoi, että hän joutuisi henkilökohtaisesti tappamaan ne jäsenet, jotka tulisivat kuolemaan tämän hyökkäyksen aikana. Kun jäsenet kyselivät, kuka heistä tulisi kuolemaan, Jeff kertoi aina kyselijöille, että tämä kyllä selviäisi hengissä, mutta joku muu kuolisi. Tässä kohtaa voidaan taas todeta, että Jeffin tarinat muuttuivat siten, että hän hyötyi niistä kaikista eniten. Yksi seuraajista, jota kutsun nyt Keviniksi, oli niin peloissaan tästä suunnitelmasta, että hän pakeni kultista. Jeff oli äärettömän vihainen ja vannoi menevänsä Kevinin perään ja tappavan tämän. Kevin meni motellista motelliin, kaupungista kaupunkiin, kunnes oli varma siitä, että Jeff ei yrittäisi tulla hänen peräänsä. Häntä ei kuitenkaan jättänyt rauhaan ajatus siitä, että Jeff toteuttaisi temppelin valtauksen ja ihmisten teloitukset. Hän otti yhteyttä FBI:hin ja kertoi siellä eräälle agentille kaiken, minkä tiesi. Tämä agentti ei oikein tiennyt, mikä Jeesuksen yhteisö oli, eikä oikein mitään muutakaan mormoniuskonnoista, joten hän ei ottanut todesta näitä Kevinin kertomuksia. Hän vain kehotti Kevinia ottamaan yhteyttä Kirtlandin paikalliseen poliisiin. Kevinillä ei ollut vaihtoehtoja, joten hän todella otti sitten yhteyttä tänne Kirtlandin poliisiin. Poliisipäällikkö Dennis Yarborough otti todesta nämä Kevinin sanat. Kirtland oli pieni yhteisö ja hän tiesi, kuka Jeffrey Landgren oli ja uskoi, että tämä pystyisi myös tekemään sen, mitä Kevin oli kertonut. Yarborough ei kuitenkaan uskonut, että heidän pieni poliisilaitoksensa pystyisi tutkimaan ja pysäyttämään Jeffiä yksin, joten hän otti itse yhteyttä FBI:hin pyytäkseen heiltä apua. Tällä kertaa FBI oli hieman auttavaisempi, mutta he totesivat, että ilman pitäviä todisteita he eivät voisi auttaa. Kevinin sanat eivät olleet tarpeeksi heidän mielestään. Poliisit olivat olleet kulttia lähellä olleella naapurilla aiemmin toisen tapauksen yhteydessä, ja siellä tämä naapurin pieni lapsi kertoi, että Jeff oli kertonut hänelle pelottavan tarinan. Lapsi kertoi, että toukokuun 3. päivä maa aukeaisi ja sieltä maan uumenista demonit ja itse saatana tulisivat maan päälle ja aiheuttaisivat tuhoa ja kuolemaa. Tämä varmisti poliisipäällikön uskon siihen, että Kevin puhui totta. He päättivät pitää Jeffin maatilaa silmällä. Kuitenkin muutaman päivän farmia tarkkaillen mitään epäilyttävää ei ollut tapahtunut. Poliisipäällikkö päätti kutsua Jeffin poliisiasemalle kuulusteluihin. Hän kertoi Jeffille, että heidän tiluksillaan oli nähty jonkinlaisia puolisotilaallisia joukkoja ja kysyi, oliko Jeff ehkä nähnyt heitä. Nämä tietenkin perustuivat Kevinin kertomuksiin siitä, mitä farmilla tapahtui. Jeff kielsi nähneensä mitään, ja koska poliisilla ei ollut mitään pitäviä todisteita, he päästivät miehen lähtemään. Takaisin maatilalla Jeff kutsui seuraajansa luokseen, ja sen sijaan, että olisi kertonut poliisin epäilevän heitä, hän kertoi saaneensa uuden viestin Jumalalta. Ryhmä ei olisikaan vielä valmis ottamaan haltuunsa temppeliä, ja heidän pitäisi vielä katua syntejään, ja hyökkäystä tulisi siksi siirtää. Sitä ei voitaisi tehdä vielä vuonna 1988. Syyskuussa 1988 Jeff ilmoitti kaikille, että Jumala oli taas puhunut hänelle. Ja hänellä olisi mitä parhaimpia uutisia. Heidän ei tarvitsisikaan hyökätä temppeliin eikä tappaa sieltä ketään. Ja mitä parasta, Jumala tulisi näyttämään itsensä heille, ja he voisivat sekä puhua hänelle että koskettaa häntä. Ryhmän valtasi jännittynyt ja odottava ilmapiiri. Jeff ei kuitenkaan vielä kertonut kenellekään, mitä heidän tulisi tehdä saavuttaakseen tämän. Kuten kuka tahansa hyvä kulttijohtaja, Jeff alkoi valmistelemaan hiljalleen jäseniä isoihin uutisiin, eikä halunnut paljastaa kaikkia kerralla ja sokerata heitä. Seuraavien viikkojen aikana hän alkoi pikkuhiljaa paljastaa sen, miten jäsenet voisivat saavuttaa tämän Jumalan tapaamisen. Jeffin suunnitelma olisi tehdä veriuhraus Jumalalle. Tämä uhraus pitäisi tehdä heidän omasta perheestään. Tämän uhrauksen jälkeen loput jäsenistä vetäytyisivät metsään, jossa he odottaisivat Jumalan paluuta. Se, kuka uhrattaisiin, ei ollut vielä varmaa, Jeff kertoi. Todellisuudessa hän oli päättänyt, että uhrauksen kohteeksi joutuisi Averyn viisihenkinen perhe. Averyt olivat tunteneet Lundgrenit jo Independencessä. Vuonna 1987 he muuttivat Kirtlandiin ollakseen osa tätä Jeffin kulttia. Molemmat, sekä Dennis että Cheryl Avery, olivat äärimmäisen uskonnollisia ja he olivat onnellisia, että olivat löytäneet Jeffin. He uskoivat kaikkea, mitä hän saarnasi, ja olivat todella innoissaan tulevaisuudestaan ryhmän parissa. He pitivät Lundgreneita läheisimpinä ystävinään. Jeff taas ei voinut sietää Averyitä. Hänen mielestään Dennis oli vähäälyinen ja ei tarpeeksi osallistunut heidän aatteelleen, vaikka todellisuudessa Averyt olivat yksiä eniten omistautuneita jäseniä. Kaikista eniten Jeffiä kuitenkin harmitti se, että Dennisin ja Cherylin parisuhteessa Cheryl niin sanotusti piti housuja ja määräsi kaapin paikan, kun taas Dennis oli paljon alistuvaisempi. Averyt asuivat omassa asunnossaan kolmen lapsensa kanssa. Ilmeisesti lasten takia he eivät olleet muuttaneet tänne farmille ja tämä myös ärsytti Jeffiä. Hän ei voinut hallita perhettä, jos he eivät olleet täällä farmilla. Lisäksi Averyt eivät osallistuneet illalla suoritettaviin oppitunteihin muuta kuin kerran viikossa, luultavasti taas sen takia, että heillä oli nuoria lapsia ja nämä oppitunnit saattoivat venyä aamuyön tunneille. Vuoden 1988 lopussa Dennis Avery saapui farmille etsimään Jeffiä. Hän oli hieman näreissään ja ihmeissään. Hän antoi kaikki palkkasekkinsä suoraan Jeffille, joka puolestaan hoiti kaikki maksut hänen puolestaan, muun muassa asunnon vuokran. Jeff ei ollut kuitenkaan jostain syystä tehnyt näin. Ne, jotka eivät ole yllättyneitä, voivat huutaa nyt hep. Hep. Vuokranantaja uhkasi nyt Averyn perhettä häädöllä. Jeff oli raivoissaan ja sanoi, ettei varmasti maksaisi myöhässä olleita vuokria, ja Dennis joutuisi vain valitettavasti muuttamaan pois. En ole ihan varma, miten tämä raha-asia lopulta hoitui, vai löysikö perhe vain toisen asunnon, mutta he eivät vielä tässäkään vaiheessa muuttaneet tänne farmille. Tämä kuitenkin varmisti Jeffin silmissä sen, että Averyt olisivat ne uhrit, jotka uhrattaisiin, ja hän viimein paljasti ryhmän muille jäsenille suunnitelmansa. Hän kertoi, kuinka Averyt olivat saatanan vallan alla, koska heitä ei kiinnostanut kuulla Jumalan sanaa, ja tämän he osoittivat ollessaan osallistumasta näille oppitunneille. Seuraavien muutaman kuukauden ajan Jeff ja muut keskustelivat tästä veriuhrauksesta ja Averyiden murhasta. Vuoden 1989 huhtikuuhun mennessä suunnitelma oli valmis. Jeff oli onnistunut hankkimaan yli 4000 ammusta tätä varten. Toistan, hän siis hankki 4000 ammusta viiden ihmisen murhaamista varten. Lisäksi hänen asekokoelmansa oli kasvanut ja tähän kuului nyt muun muassa $3,000 arvoinen ase, joka oli kykenevä ampumaan helikopterin alas taivaalta. Kuukausien aikana Jeff oli myös kertonut, että 5 muuta ryhmän jäsentä tulisi myös uhrata. Yhteensä siis 10 henkeä. 10. huhtikuuta Jeff määräsi seuraajiaan kaivamaan kuopan keskelle latoa, joka oli täällä farmilla. Tähän kuoppaan hän toisi uhrinsa, ampuisi heidät ja lopulta sitten myös hautaisi heidät. Samaan aikaan, kun kultti valmisteli Averyiden murhaa, Kirtlandin poliisilaitos keräsi todisteita heitä vastaan uskoen, että ryhmä yrittäisi edelleen hyökätä tänne Kirtlandin temppeliin. Heillä oli tiedonantajinaan Kevin ja myös nainen, joka oli lähtenyt tästä ryhmästä hieman Kevinin jälkeen tajuttuaan, että Jeff oli vain huijari. Poliisi yritti saada etsintälupaa tänne farmille, mutta heillä ei ollut tarpeeksi todisteita, että sellainen voitaisiin määrätä. Kuitenkin poliisi ja FBI olivat varmoja, että heidän pitäisi toimia. Niinpä he päätyivät ratkaisuun, jossa he menisivät tänne farmille ilman etsintälupaa yllättämään tämän ryhmän. Siellä he voisivat sitten pelotella Jeffiä tunnustamaan. Tähän suunnitelmaan varattiin 16 FBI-agenttia ja 6 Kirtlandin poliisiaseman poliisia. Päivämääräksi sovittiin huhtikuun 18. päivä. Palaan tähän hieman myöhemmin tässä jakson kuluessa. 12. huhtikuuta Landgrenit tulivat syömään Averyden luokse. Alice auttoi Cherilia valitsemaan tavaroita, joita tämä ottaisi mukaan metsään, kun he pian lähtisivät. Alice tiesi hyvin, että Cheryl tai muut Averyden perheestä eivät ikinä lähtisi tälle matkalle. Todellisuudessa hän ja Jeff katselivat vain, mitä tavaroita he halusivat ottaa itse mukaan ja ottaa itselleen. Samaan aikaan, kun naiset käyvät tavaroita läpi, Jeff jutusteli Dennisin kanssa ja piti pientä 6-vuotiaasta Karenia sylissään pomputtaen tätä polvellaan. Tyttö kikatti ja halaili Jeff-setää. On kuvottavaa ajatella, että Jeff tiesi tappavansa pienen Karenin ja hänen koko perheensä vain muutaman päivän päästä. 14. päivä huhtikuuta jäsenet olivat lopettaneet työnsä ja ilmoittaneet lapsensa pois koulusta. Kaikki olivat valmiita lähtemään Kirtlandista ja myös uhraamaan Averyn perheen. Ainoastaan Averyt eivät tienneet tästä kamalasta juonesta, joka oli suunniteltu heidän kohtalokseen. Dennis Avery ilmoitti myös Jeffille, että hänelle oli juuri myönnetty luottokortti, jossa oli 1500 dollarin luottoraja. Jeff oli innoissaan ja sopi Denniksen kanssa, että he menisivät ostoksille seuraavana päivänä ostamaan lisää aseita. Viimein koitti suunnitelman toteuttamispäivä 17. huhtikuuta. Jäsenet olivat sekä innoissaan että kauhuissaan siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Jeff oli antanut kaikille ohjeistusta siitä, miten heidän pitäisi toimia, ja jokaisella oli oma osansa tässä suunnitelmassa. Lisäksi hän kertoi kaikille, että oli tulkinnut pyhiä kirjoituksia ja tulleensa siihen päätelmään, että vain Averyn perhe tulisi uhrata ja 5 muuta jäsentä voisivat pitää henkensä. Suunnitelma alkoi motellilta, joka varattiin Averyden nimellä. Oli tärkeää saada muut ihmiset Averyden elämässä uskomaan, että perhe oli vain muuttanut pois. Jeff hankki itselleen myös etälamauttimen, jonka oli tarkoitus avittaa murhien suorittamisessa. Lounasaikaan Landgrenit hakivat Averyt luokseen lounaalle, jonka jälkeen he veivät heidät tänne motellille. Näin saatiin mahdollisia silminnäkiä havaintoja siitä, että Averyt todella olivat olleet täällä motellilla. He jäivät sinne viettämään aikaa lounaan jälkeen. Averyt tiesivät, että kaikkien oli tarkoitus lähteä viettämään aikaa metsään joksikin aikaa, joten ilmeisesti tämä ei herättänyt heissä mitään epäilyjä. 6 aikaan illalla Averyt saapuivat farmille, koska kaikkien jäsenten kesken oli sovittu illallinen. Kaikki kultin jäsenet istuivat ruokapöydässä hyvin vaiteliaina. Eräs nainen joutui poistumaan kesken illallisen, koska ajatus Averyden tappamisesta oli liian paljon hänelle. Perhe istui syömässä tietämättä, että he olivat kuin uhrilampaita, valmiina teloitukseensa. Averyden keskimmäinen tytär Becky ei suostunut syömään kaikkea lautaseltaan. Dennis kehoitti tytärtään syömään maissit ja muut vihannekset. Jeff otti tämän merkkinä siitä, että teloitus olisi aivan oikein myös lapsia kohtaan, sillä tämä vihannesten syömättä jättäminen tarkoitti hänen mielestään sitä, että Becky oli ilkeä ja paha lapsi, jota vanhemmat eivät pystyneet pitämään kurissa. Ruoan jälkeen Alice otti 3 nuorinta Lundgrenien lasta ja lähti heidän kanssaan pois farmilta, sillä he eivät halunneet lastensa näkevän, mitä Averylle tulisi tapahtumaan. Vanhin poika Damon, joka oli tuolloin 18-vuotias, jäi isänsä kanssa kuitenkin tänne farmille. Hän oli täysin mukana juonessa. Sen jälkeen kaikki muut miehet, paitsi Dennis Avery, menivät Jeffin huoneeseen, jossa mies otti esiin aseensa ja kysyi muilta, olivatko nämä mukana vai eivät. Kaikki nyökkäsivät myöntymisen merkiksi ja miehet menivät takaisin keittiöön. Jeff pyysi Cherylia kirjoittamaan kirjeen vanhemmilleen, jossa selitti heidän äkillistä katoamistaan. Tässä kirjeessä Cheryl kertoi, että he olisivat lähteneet nopealla aikataululla Wyomingiin ja hän ilmoittaisi uuden osoitteen heti, kun he asettuisivat aloilleen sinne. Kirjeen kirjoituksen jälkeen Jeff pyysi Dennisiä tulemaan muiden miesten mukaan käymään ladossa. Hän tarvitsisi apua joidenkin tavaroiden kanssa siellä, mitä tarvittiin mukaan tänne metsäretkelle. Kun miehet pääsivät sisälle latoon, yksi heistä ampui Dennisiä etälamauttimella. Se ei kuitenkaan toiminut tarpeeksi hyvin, eikä saanut Dennisiä edes kaatumaan. Hän vain huusi. Hittolainen, tämä ei ole tarpeen. Tämä ei ole tarpeen. Muut kultin jäsenet painivat Dennisin maahan ja sitoivat tämän kädet, jalat ja suun ilmastointiteipillä. He jättivät tämän silmät peittämättä ja tönäisivät miehen mutaiseen kuoppaan, jonka he olivat kaivaneet muutamia päiviä aiemmin. Pimeän ladon varjoista astui ulos Jeff, joka piti kädessään käsiasetta. Myöhemmin Jeff kertoi halunneensa Dennisin näkevän tuomitsijansa ja kertoi ampuneensa tätä 2 kertaa rintaan. Todellisuudessa Dennisiä ammuttiin 2 kertaa selkään. Hän ei siis ikinä nähnyt, kuinka mies, jota hän piti parhaana ystävänään, ampui häntä kuolettavasti. Ampumisen jälkeen Jeff kutsui kaikki miehet kuopan ympärille katsomaan Denniksen veristä ruumista. Hänen poikansa Damon oli niin järkyttynyt siitä, että isä oli oikeasti tappanut Denniksen, että hän alkoi itkeä. Hänet lähetettiin ladon yläkertaan pitämään vahtia, sillä poika ei pystynyt lopettamaan itkemistä. Samalla Jeff lähetti yhden miehistä hakemaan Dennisin vaimon Cherylin tänne latoon. Cherylille kerrottiin, että Dennis tarvitsisi apua. Kun he pääsivät latoon, miehet käskivät Cherylin totella heitä. Nainen seisoi hiljaa ja kuuliaasti paikallaan, kun hänet sidottiin teipillä, kuten miehensä. Tällä kertaa myös Cherylin silmät sidottiin teipillä, jottei hän nähnyt mitään. Sitten nainen tönäistiin kuoppaan miehensä ruumiin kanssa. Jeff otti taas aseensa ja ampui naista 2 kertaa oikeaan rintaan ja sitten vielä kerran vatsan alueelle. Cheryl ei ilmeisesti kuollut heti, vaan oli elossa useita minuutteja verta vuotaen. Kolmantena uhrina haettiin 15-vuotias Trina. Hänet sidottiin myös ladossa ja miehet kertoivat Trinalle, että tämä olisi osa eräänlaista leikkiä, kuten 3 apinaa. Yksi ei kuule, yksi ei näe ja yksi ei puhu. Kun hänet saatettiin kuoppaan, Jeff osoitti aseensa tytön päätä kohti. Kuitenkin samaan aikaan, kun hän veti liipaisimesta, Trina käänsi päätään ja luoti vaan raapaisi häntä. Tyttö parkaisi kivusta, jonka jälkeen Jeff ampui häntä nopeasti 2 kertaa selkään. Sitten oli 2 nuoremman tytön vuoro. 13-vuotias Becky ja 6-vuotias Karen. Heille kerrottiin, että he pääsisivät katsomaan hevosia, mutta vain 1 kerrallaan. Becky oli ensin vuorossa. Hän oli hieman villi eikä luottanut auktoriteetteihin. Hän oli hieman varuillaan, kun he saapuivat latoon. Tyttö ei kuitenkaan kerinyt edes taistella vastaan, kun miehet pitivät hänestä kiinni ja sitoivat tytön. Jeff ampui Beckyä 2 kertaa. Hän kuitenkin huomasi, että tyttö hengitti vielä, joten päätyi ampumaan tätä vielä kerran. Sen jälkeen ei elonmerkkejä näkynyt. Jeffin läheisin apuri Ron Luff lähti hakemaan pientä 6-vuotiaista Karenia talosta tänne latoon. Karen nauroi ja oli innoissaan päästessään katsomaan hevosia. Hänellä oli päällään mekko, jossa oli yksisarvisia ja sateenkaaria. Ron kantoi Karenin reppuselässään latoon. Kun miehet sitoivat Karenin kädet ja jalat, alkoi tyttöä kuitenkin pelottaa. Kun he peittivät tämän silmät, alkoi tyttö tosissaan itkeä. Jeff astui esiin ja ampui pientä tyttöä 2 kertaa päähän nopeasti. Nyt kun kaikki Averit oli tapettu, miehet täyttivät kuopan lipeällä ja soralla. Sen jälkeen he kasasivat roskia ja muuta jätettä kuopan päälle, että se peittyi kokonaan. Myöhemmin kävi ilmi, että Jeff oli käyttänyt erilaisia ammuksia jokaiseen uhriin, haluten tietää, miten ne vaikuttivat uhreihinsa. Tässä ei siis selvästi ollut enää kyse vain nopeasta teloituksesta, mutta myös miehen kiinnostuksesta siihen, miten tappaa ihminen. Kun hauta oli peitetty, lähtivät he hakemaan Averyden tavarat asunnolta ja motellista. Jeff muistutti seuraajiaan, että tämä olisi vain alkua ja he joutuisivat tappamaan vielä paljon muita. Hän kehoitti vaimoja lohduttamaan miehiään sinä yönä. Seuraava aamu valkeni ja 16 FBI-agenttia ja 6 paikallista poliisia kokoontuivat Kirtlandin poliisiasemalle valmiina menemään tänne Landgreneiden farmille. He lähtivät matkaan ja saapuivat pian paikalle autoaan tietämättöminä siitä, että vain tunteja aikaisemmin paikassa oli tapahtunut hirvittävä massamurha. He olivat vain muutamia tunteja myöhässä. Poliisit alkoivat kuulustella jäseniä yksitellen. Kaikki olivat pelosta jäykkinä ja varmoja siitä, että joku oli laverrellut murhista. Pian kuitenkin selvisi, että poliiseilla ja agenteilla ei ollut mitään tietoa murhista. He halusivat kuulustella perhettä ja jäseniä mahdollisen temppelihyökkäyksen tiimoilta. Mitään ei kuitenkaan selvinnyt ja virkavalta joutui lähtemään paikalta tyhjin käsin. Seuraavaan aamuun mennessä Landgrenit ja heidän seuraajansa olivat pakanneet vähäisen omaisuutensa ja lähteneet Kirtlandista kohti etelää. Jeffillä ei oikein ollut suunnitelmaa siitä, mihin hän halusi mennä, mutta uskoi tietävänsä, kun he lopulta olisivat siellä, missä heidän kuului olla. 2 päivää matkustettuaan he päätyivät Canaan Valleyhin Länsi-Virginiaan. Siellä he näkivät motellin, jonka nimi oli Highlander. Highlander oli Jeffin yksi lempielokuvista, ja tämä oli hänelle merkki siitä, että heidän pitäisi pysyä täällä Canaan Valleyssä. Canaan Valley on suuri metsäinen laakso. Se on suurimmalta osalta täysin koskematonta luontoa. Noin 70% tästä 104 kilometrin alueesta on nykyään valtion rauhoittamaa suojelualuetta. Nimi Canaan tulee myös Raamatusta, ja se oli varmasti myös Jeffille hyvin sopiva alue hänen suunnitelmilleen. Ryhmä löysi alueen, jossa he saivat majoittua ilmaiseksi tänne metsään. He pystyttivät leirin, johon kuului lähinnä telttoja. Heillä oli tosin mukanaan myös generaattori, joka toi virtaa jääkaappiin, mikroon sekä televisioon ja VHS-nauhuriin. 3.5. vuonna 1989, joka on muuten päivä sen jälkeen, kun minä synnyin, Jeff vaelsi läheiselle vuorelle. Sieltä palatessaan hän kertoi, että Jeesus oli tullut alas taivaasta auringon säteellä ratsastaen ja kertoi, kuinka tyytyväinen hän oli heidän tekemäänsä veriuhraukseen. Hän oli lisäksi antanut Jeffille uuden tittelin, koko maapallon Jumala. Lisäksi hän oli tehnyt miehestä kuolemattoman. Jäsenet uskoivat Jeffin puheet ihan kyseenalaistamatta. Aika metsässä alkoi kuitenkin pian käydä tylsäksi Jeffille, ja hän ilmoitti, että koska hän oli nyt niin mahtava, hän tarvitsisi toisen vaimon. Tämä uusi vaimo oli ryhmän jäsen nimeltä Tonya, joka oli jo valmiiksi naimisissa Dennis-nimisen miehen kanssa. Tämä on siis eri Dennis kuin se, joka tapettiin aiemmin. Alice ei tietenkään pitänyt tästä laisinkaan. Taas kerran Jeffin oli tehtävä suunnitelma, jolla voisi manipuloida sekä Aliceä että muita jäseniä. Hän kertoi, että Jumala oli antanut hänelle tehtäväkseen lävistää Tonyan, ja hän voisi tehdä sen joko peniksellään harrastamalla seksiä naisen kanssa, tai sitten ampua tämän ja lävistää naisen luodilla. Jeff kertoi Aliceelle, että kumpi tahansa olisi okei hänelle, mutta että Alicen tulisi päättää, säästettäisiinkö Tonyan henki. Alice päätyi suostumaan siihen, että Jeff ottaisi Tonyan uudeksi vaimokseen, ja samalla luuli säästävänsä tämän hengen. Jeff oli tyytyväinen päätökseen ja kutsui kaikki jäsenet telttaansa. Siellä hän veti esiin aseen ja osoitti sillä Tonyan miestä Dennistä ja kysyi, oliko tällä jotain ongelmaa sen kanssa, että hän ottaisi Tonyan vaimokseen. Dennis pudisti päätään ja vakuutti, ettei hänellä ollut sen kanssa mitään ongelmaa. Hyvin nopeasti Jeff kuitenkin päätti, ettei Tonya ollut tarpeeksi viehättävä hänelle ja kertoi kaikille, kuinka Tonya oli syntinen. Hän kuitenkin halusi uuden vaimon. Taas hän joutui keksimään suunnitelman, miten hän voisi saada Alicen suostumaan tähän juoneen. Eräänä päivänä, noin 4 kuukautta metsässä vietettyään, hän kertoi Aliceelle, että Jumala oli tullut hänen uneensa. Tässä unessa Jumala oli näyttänyt hänelle vaginan ja kehottanut Jeffiä etsimään tämän vaginan. Jeff ei kuitenkaan tiennyt mitään muuta tästä ihmisestä, joten hänen tarvitsisi katsella useita vaginoita, jotta voisi löytää sen oikean, jonka Jumala oli käskenyt häntä etsimään. Jeff kertoi muille ryhmän naisille, että nämä olivat kaikki syntisiä. Ei kuitenkaan olisi mitään hätää, sillä Jeff pystyisi puhdistamaan heidät synneistään. Heidän pitäisi vain riisua ylpeytensä ja syntinsä pois. Ja tätä hän tarkoitti kirjaimellisesti. Hän käski naisia esittämään striptease-tansseja hänellä. Alice oli mukana seuraamassa näitä esityksiä. Samalla hän otti naisten alushousut ja tyydytti itseään niitä vasten. Tämän tarkoituksena oli tehdä niin kuin Jeesus ja vuodattaa verta syntisten puolesta. Jeff uskoi, että siemenneste ja veri olivat täysin sama asia. Jos Jeff onnistui ejakuloimaan tanssin aikana, tarkoitti se sitä, että naisten synnit olivat anteeksi annettuja ja poistettuja. Jos hän taas ei onnistunut, tulisi naiset tappaa. Kun Katherine Johnson, jota kutsuttiin Kathyksi, esiintyi Jeffille, hän huudahti, että tunnisti vihdoin tämän vaginan siitä unesta, jonka Jumala oli hänelle näyttänyt. Hän sai pakkomielteen Kathystä välittömästi. Lisäksi pakkomielle seksiin oli johtanut siihen pisteeseen, että Jeff harrasti seksiä sekä kultin miesten että naisten kanssa, jossa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta tässä tapauksessa täyttyvät varmasti kaikki seksuaalisen väkivallan merkit. Heitä uhkailtiin kuolemalla ja Jumalan hylkäämisellä. Ollakseen kunnolla Kathyn kanssa, Jeff käski Aliceä ja heidän 3 nuorempaa lastaan palaamaan takaisin Independenceen, Missouriin. Alice tekikin niin ja muutti vanhempiensa luokse. Jeff otti Kathyn uudeksi vaimokseen täällä leirillä. Tässä kohtaa metsässä alkoi olla jo kylmä, sillä syksy teki tuloaan. Ainoa lämmin teltta oli se, missä Jeff ja Kathy asuivat. Hän vakuutteli muille jäsenille, että heti kun heillä olisi rahaa lähteä metsästä, he kyllä lähtisivät. Osa jäsenistä meni jopa töihin saadakseen rahaa, mutta Jeff käytti nämä rahat hemmotellakseen itseään ja Kathyä. He kävivät ravintoloissa treffeillä ja Jeff myös vieraili usein Alicen ja lasten luona Missourissa. Muut kultin jäsenet saivat 3 kertaa päivässä annoksen riisiä ja jonkinnäköistä ruskean kastikkeen tapaista kastiketta. Jeff kertoi, että he eivät olleet vielä valmiina kohtaamaan Jeesusta ja aikaa vain kului ja kului. Viimein Jeff suostui siihen, että kaikki jäsenet muuttaisivat Independenceen asumaan. Siellä heille vuokrattiin halvalla jonkinnäköinen lato, missä tämä ryhmä sitten asui. Samoihin aikoihin Alice ei enää suostunut katsomaan, kuinka Jeff piti toista vaimoa ja päätyi viimein jättämään miehensä lopullisesti ja muutti pysyvästi lastensa kanssa asumaan tänne vanhempiensa luokse. Tässä kohtaa oli kulunut reilu 5 vuotta Averyiden murhasta. Ryhmä alkoi pikkuhiljaa rakoilla ja ainakin 2 miestä ja 1 nainen lähtivät kultista kokonaan. Jeff ei kuitenkaan välittänyt tästä, vaan otti Kathyn, joka tässä kohtaa odotti heidän yhteistä lastaan ja muutti San Diegoon, Kaliforniaan. Takaisin Kirtlandissa poliisipäällikkö ei kuitenkaan antanut periksi tapauksen suhteen. Hän oli saanut tietää, että ryhmä oli majaillut jonkin aikaa täällä Länsi-Virginiassa, mutta että nyt he olivat lähteneet sieltä pois. Päällikkö otti yhteyttä Keviniin, joka oli toiminut tiedonantajana ja kertonut poliiseille ja FBIlle alun perinkin temppelihyökkäyksestä. Keviniä haastateltiin taas, ja poliisipäällikkö Yarborough luetteli kaikkien nimet, jotka olivat lähteneet maatilalta Landgredeiden kanssa. Näiden nimien joukossa olivat myös Averyt. Kevin kuitenkin kiinnitti tähän huomiota ja sanoi, että Jeff ei voinut sietää Dennis Averyä ja hän ei uskonut, että Jeff olisi missään nimessä ottanut heitä mukaansa tänne metsään. Poliisit alkoivat selvittää asiaa ja huomasivat, että Averyitä ei ollut kuulusteltu huhtikuussa muiden joukossa. Lisäksi Dennis Averyn veli oli ilmaissut huolensa siitä, että ei ollut nähnyt veljään. Hän oli mennyt naimisiin tänä vuonna 1989 ja kutsunut veljensä ja tämän perheen häihin. He eivät olleet kuitenkaan edes saapuneet tai edes lähettäneet hänelle korttia. Itse asiassa kukaan ei ollut kuullut Averyistä moneen kuukauteen. Joulukuun 31. päivä vuonna 1989 Yarborough sai puhelun FBIltä. Heillä oli mielenkiintoisia uutisia. Agentti, joka soitti, kertoi, että hän oli haastatellut Keith-nimistä miestä nyt jo muutaman tunnin ja hänellä olisi jotain mielenkiintoista kerrottavaa. Nimittäin latoon, joka oli Landgredeiden vanhalla maatilalla Kirtlandissa, oli haudattu 5-henkinen Averyiden perhe. Keith oli Keith Johnson, Kathyn virallinen aviomies. Heillä oli myös 4 lasta yhdessä. Hän toivoi, että tällä ilmiannolla hän saisi vaimonsa pois kultista viimein ja takaisin luokseen. 2. tammikuuta kello 22.30 Yarborough ja muut poliisit saapuivat tänne ladolle. Oli pimeää ja kylmää. Ladossa ei ollut sähköjä, mutta he näkivät kasan roskaa siellä, missä Keith oli kertonut ruumiiden olevan piilotettuina. Roskien joukosta he löysivät papereita, jotka kuuluivat Cheryl Averylle. Koska oli pimeää, päättivät he aloittaa tutkimukset vasta seuraavana päivänä. 3. tammikuuta poliisit aloittivat roskien siirtämisen ja heti, kun niiden alla olevaa mutaa ja hiekkaa alettiin kaivaa, nousi sieltä mädän ruumiin haju. Kaivaukset jatkuivat koko päivän ja iltaan mennessä 5 pahasti hajonnutta ruumista onnistuttiin kaivamaan ylös tästä haudasta. Averyt oli viimein löydetty. FBI pidätti Jeffin jo seuraavana päivänä San Diegossa. Lisäksi myös Alice ja Damon pidätettiin. Muut kultin jäsenet alkoivat pikkuhiljaa tulla vapaaehtoisesti esiin, kertoen omat versiot tapahtumista, toivoen, että se lyhentäisi tai lieventäisi heidän tuomioitaan. Valitettavasti tässä vaiheessa kaikki olivat tajuneet Jeffin olleen vaan huijari. Käydään sitten vähän läpi oikeudenkäyntiä ja tuomioita. Jätän Jeffin tapauksen viimeiseksi, koska se vie kaikista eniten aikaa. Käyn näitä kumminkin läpi hyvin pintapuolisesti. Jeff, Damon ja 4 muuta kultin miestä saivat syytteet ensimmäisen asteen murhista. Alice ja muutama muu saivat syytteet muun muassa avun annosta murhaan ja kidnappauksesta. Vain Jeff, Alice, Damon ja Ron Luff joutuisivat oikeudenkäynteihin. Keith Johnson sai syytesuojan, koska oli todistanut ensimmäisenä. Muut kultin jäsenet tarttuivat myös syyttäjän antamaan sopimukseen lievemmästä tuomiosta, jos he todistaisivat Jeffiä vastaan. Nämä tuomiot vaihtelivat 1 vuoden ehdonalaisesta aina elinkautisiin tuomioihin, mutta mitä tärkeintä, näin he välttivät kuolemantuomion, joka oli tuolloin Ohion osavaltiossa mahdollinen rangaistus ensimmäisen asteen murhasta. Alicen oikeudenkäynti oli ensimmäisenä. Hän kertoi nyyhkytarinan siitä, miten Jeff oli manipuloinut häntä. Kuitenkin todistajien mukaan Alice oli aivan yhtä paljon mukana miehensä kanssa. Täytyy kuitenkin muistaa, että Jeff pahoinpiteli ja manipuloi naista siitä asti, kun he alkoivat seurustella. Todistajien mukaan Alice kuitenkin vain yllytti Jeffiä Averyden suhteen. 1. elokuuta vuonna 1990 Alice tuomittiin 150 vuodeksi vankeuteen. Damon Lundgren sai elinkautisen tuomion. Hänelle tarjottiin myös lyhyempää tuomiota syyttäjän toimesta, mutta Damon ei tarttunut siihen. Damonin kohdalla voidaan kuitenkin sanoa, että hän oli täysin kasvanut isänsä ja äitinsä vaikutuksen alaisena ja ei ikinä ollut nähnyt mitään muuta elämää. Siihen nähden tämän 18-vuotiaan tuomio oli mielestäni aika rankka. Ron Luff, joka oli Jeffin oikean käden mies, sai Jeffin jälkeen kaikista kovimman tuomion. Hän oli juuri se mies, joka oli kantanut pienen Karenin reppuselässään kuolemaansa. Ron sai tuomiokseen 170 vuotta vankeutta. Jeffrey Lundgrenin oikeudenkäynti alkoi 23. elokuuta vuonna 1990. Puolustus ei yrittänyt kieltää Jeffin tehneen murhia ja toivoi syyttäjän vain menevän nopeasti eteenpäin. Lopulta heidän selityksenään oli Jeffin lapsuus ja kuinka mormoni uskossa oli helppo luulla olevansa profeetta. Jeffiä ei oikeudenkäynti juurikaan kiinnostanut, hän vain istui paikallaan ja luki joko raamattua tai mormonin kirjaa. Ainoan kerran, kun hänen mielenkiintonsa heräsi, oli, kun valamiehistölle näytettiin kuvia Averyden ruumiin avauksista. Paikalla olleet kuvailivat Jeffin tarkkailevan kuvia aivan kuin olisi ylpeä aikaansaannoksistaan. Valamiehistö totesi Jeffin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan hyvin nopeasti ja muutamiin muihin pienempiin syytteisiin. Tämän jälkeen oli vielä jäljellä rangaistuksen valinta. Ohiossa on mahdollisella kuolemaan tuomitulla oikeus pitää puhe valamiehistölle ennen tämän päätöstä. Jeff päätti käyttää tätä oikeuttaan ja päätyi pitämään 5 tunnin luennon Jumalasta ja uskonnosta. Tämän 5 tunnin aikana mies ei kertaakaan kertonut katuvansa tai olevansa pahoillaan Averyden kuolemasta. Hän myös sanoi, että koska hän oli Jumalan profeetta, ei häntä sen vuoksi tulisi tuomita kuolemaan. Tosin kuitenkin kävi, ja vain 2 tuntia asiaa mietittyään valamiehistö suositteli tuomioksi kuolemantuomiota. 24. lokakuuta vuonna 2006 Jeffin tuomio laitettiin käytäntöön ja hän kuoli kello 10.26 aamupäivällä myrkkyruiskeeseen. Näin saatiin päätökseen Jeffrey Lundgrenin tarina ja tarina siitä, mitä kävi Averyn perheellä. Tässä tuli paljon pitempi kuin mä oletin, mutta silti musta tuntuu, että mä raapasin vaan pintaa tätä tehdessä. Ja jos te haluatte tietää tästä enemmän tästä tapauksesta, niin mä luin tätä tapausta varten semmoisen kirjan kuin Prophet of Death, The Mormon Blood Atonement Killings, jonka on kirjoittanut Peter Early. Ja tämä on ilmestynyt jo vuonna 1991, kun tämä tapaus oli tosi tuore. Ja hän on haastatellut tässä näin sekä Jeffreyä että Aliceä ja muitakin tähän tapaukseen liittyviä, mutta etenkin Jeffreyä ja Aliceä. Ja siinä käydään tosi tarkasti niin kuin heidän taustaansa ja mitä sitten siellä farmilla tapahtui. Mä nyt päädyin sitten hyvin paljon keskittymään paljon tähän Averyn tapaukseen ja skippasin sitten semmoisia, mitä en nähnyt, että olisi ollut tähän jaksoon täysin tarpeellista. Muuten meillä olisi ollut varmaan 5 jakson kokonaisuus. Mutta siis, jos tosiaan kiinnostaa tämä tapaus enemmän, niin suosittelen tosi paljon tätä kirjaa. Taaskaan mä painotan, että mä en ole kuolemantuomion puolella. Mun mielestä loppujen lopuksi Jeff pääsi tosi helpolla. Hän ei pelännyt kuolemaa, se ei ollut hänelle niin kuin mikään rangaistus. Hän oli tosi, tosi tyynenä, kun hän meni sinne ottamaan sitten tämän myrkkyruiskeen. Ja hän itse asiassa siinä aamuna, kun tämä annettiin, niin hän oikeastaan nukkuu koko sen aamun vähän niin kuin liian myöhään. Ja ei oikein sitten tehnyt mitään muuta sinä päivänä. Toki hänet telotettiin jo aamupäivästä, mutta ei sen sitten, häntä ei hirveästi kiinnostanut, jos nyt näin sanotaan. Näistä muista tuomioista Alicen 150 vuoden tuomio ja tämän Damon pojan elinkautinen, niin mitä niistä voisi sitten, mä luulen, että Alice oltaisiin hyvin voitu niin kuin tuoda takaisin osaksi yhteiskuntaa, yhteiskunnan jäseneksi. Toki olen sitä mieltä, että hänen pitäisi siitä myös kärsiä ja pitkä tuomio pitäisi olla, mutta 150 vuotta, en tiedä, että oliko ihan oikea, kun ottaa huomioon sen, että miten niin kuin paljon väkivaltaa heidän suhteessaan oli ja miten hän varmasti myös pelkäsi tätä miestään. Ja tästä heidän poikansa Damonin osuudesta, niin elinkautinen ei. Mun mielestä kaikki, jotka tähän osallistui, ansaitsi kyllä kaikin puolin jonkinnäköisen niin kuin tuomion. Mutta se, että osa näistä, jotka otti tämän diilin, niin sai jopa niin kuin 1 vuoden ehdonalaista niin kuin tuomiokseen, joka on aivan järjetöntä, että sitten toinen saa elinkautisen. Ja te olette kaikki kumminkin tiennyt tästä. Ja ainoa, joka suoritti tämän, oli pelkästään Jeffrey, joka veti liipasimesta. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että oliko nämä tuomiot oikeita näissä olosuhteissa näille ihmisille? Ja jos oli oikeita, niin oliko kaikki oikeita, vai olisiko jonkun niin kuin pitänyt saada enemmän tai vähemmän tuomiota. Kaikkien näistä pitää jollain lailla ottaa vastuu, mutta en vain ymmärrä tätä oikeusjärjestelmää, että voidaan niin kuin antaa samasta rikoksesta 2 eri henkilölle
ehdonalaista ja elinkautista. Ja tietysti sitten Jeffille kuolemantuomio. Ei vaan käy järkeen, mutta niin ei käy myös monet muutkaan asiat mun järkeen. Mutta tulkaa kertomaan vaikka Instagramin puolelle, mitä mieltä te ootte tästä. Instagramista mut löytää @murhastatulipodcast, sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com ja myös voi laittaa palautetta juttuvinkkilinkin kautta, joka löytyy tämän jakson kuvauksesta. Tällä viikolla ei tule murhauutisia, mutta palataan niihin taas sitten ensi viikolla ja myöskin ensi viikolla meillä on joku murha, josta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!